Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
В ефірі Світлого Радіо програма «Я і ми. Суспільні технології». І ми тут в студії, як завжди, з пані Наталією Чесноковою. Вітаємо.
Вітаю.
Яку сьогодні тему ви підготували, пані Наталія?
Ну, я розповім. Спочатку, знову ж таки, я люблю розказувати, як я прийшла до...
Прошу.
Як я вибираю тему, да? Думаю, цікаво іноді теж почути нашим слухачам. Я їхала в автобусі і почула розмову. Одна жіночка з іншою розмовляла телефоном. І вона каже, ось я до мене приїжджають, чи там, я не знаю, в будинок, чи в гуртожиток, чи куди, приїжджають біженці, і я не знаю, що очікувати. Так як я маю досвід бути... в ролі переселенця, да, то, в принципі, я б, якщо мала можливість, я б їй розказала в автобусі, так, але це не дуже зручно, тому, я думаю, можливо, і у наших слухачів не до кінця це питання, да, зрозуміло, як ставитися до біженців чи переселенців, взагалі в чому різниця, що це взагалі за такий прошарок суспільства, і як нам налагодити стосунки з різними групами. Тобто місцеві люди, да, та ті, хто переїжджає.
Отже, ставлення до переселених людей, до приходьків, скажімо, я згадую... Ну, я згадую, це може від перекладу залежить, переклад Івана Огієнка, здається, що в законі там є кілька заповідей і немало згадується приходьки, що стався до приходька так, як ставишся до тубільця, до... мешканця землі цієї, який там уже в поколіннях живе тут. Ну, з одного боку, якщо ми християни і послідовники Ісуса, читаємо Євангеліє, то скажуть, ну, любити, як же ще ставитися. Але тут є нюанси, тому що, ну, ми все-таки люди не бездоганні, у нас можуть бути проблеми. До речі, в тому ж таки законі часто обговорюються проблеми з сусідом, з яким ти там живеш, з діда-прадіда, там, межу там ділять, ще щось. Але там свої. Вони всі... якби такі укорінені громадяни, їх знають, їхніх батьків знають, як от в селі, всі знають все одне про одного. Якщо ж людина, буває навіть раніше, я там приїжджаєш кудись, і тебе впізнають, що ти не звідси, чи то за одягом, чи за зачіскою, чи як ти говориш, от мова не та. Ну, а якщо це невеличкий населений пункт, то ясно, що просто якщо бачать вперше, це значить точно якийсь зальотний, бо всі одне одного як облупилені знають. Це всі вітаються, по-перше, чим менше населений пункт. А раніше таких великих мегаполісів, як зараз, і такого способу життя і не було, ну, коли там Біблія писалася. Тому, от, крім того, що, звичайно, є специфіка приходька, загальна то яке ставлення? Ну, любити... ближнього, як самого себе.
Ну, ми вже починаємо з висновків, да? Якось так, давайте, можливо, з терміни, а про терміни поговоримо. Бо завжди в словах є певний сенс не лише з точки зору емоційного якого чи змістовного, а з точки зору також юридичного. А так як у нас передача в межах суспільних технологій, да, в межах відносин церкви і суспільства, а давайте, можливо, трішки поговоримо і про визначення термінів. В принципі, слово «біженець» в загальному значенні, не юридичному, можна вживати до будь-якої людини, яка вимушена бігти, да, образно кажучи, втікати. Від чого?
Втікач.
Втікач. навіть таке буває, що, можливо, жінка втікає від людини, там, чоловіка, який її переслідує, да, там, чи якось загрожує. Можливо, людина втікає, ну, образно говоря, для пошуку роботи. Да? Можливо, людина втікає напряму, втікаючи, рятує своє життя.
Мені здається, що коли кажуть «біженці», він біженець, то йдеться про якусь велику втечу, що він виїхав з країни не один.
О.
Це не просто жінка, яка втікає від чоловіка і виїхала аж за межі країни, такий чоловік там ревнивий чи переслідує її, а саме трапилась війна. От щось таке, якийсь
емоційний окрас, що людина не просто переїжджає, так?
Як правило, біженці від
біжить.
Війни, правда?
Біжить, да.
Від голоду, від землетрусу якось, ну, не так.
Так, і Україна в цьому випадку не перша країна, да, звідки є біженці. Але ви дуже правильно наголосили, мабуть, так інтуїтивно відчуваючи, що біженець – це щось більш масштабніше, так? Да? І я почала з того, що в принципі слово біженець вживати до будь-якої групи, яка з тої чи іншої причини переїжджає швидко, покинувши дім свій і переїжджає, да, кудись. Але тут принципова різниця є ще термін переселенець. І ось переселенець, або, як в Україні теж юридично має такий термін, внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, який змушений покинути своє постійне місце проживання і переїжджає, але переїжджає на територію своєї ж власної держави. Якщо людина переїжджає за межі України, то його вже можна називати біженцем. Тобто на території України це переселенець або внутрішньо переміщена особа, а якщо людина виїжджає за кордон, то вже біженець.
Це якщо про війну говорити, так? Переселенець-біженець.
Ну, в принципі, так.
Тому що якщо людина просто виїхала з України за кордон, але не під час от великої війни, то це, ну, трудовий мігрант може бути. Тобто, ну, але це не біженець.
Так. Стосовно слова «мігрант», я згодна з вами повністю, некоректно його вживати стосовно людей, які переїхали чи в межах України чи за кордон через війну. Єдине, що можна, можливо, вживати термін «вимушений мігрант», так? Але все одно є такий якийсь відтінок, що ніби людина добровільно ось вирішила просто змінити місце проживання. Що дійсно, ну, не є так, так? Що більшість людей, які вимушені будуть стати або переселенцем, або біженцем, вони це не планували.
Я зараз думаю, слухаючи вас, пані Наталя, що а в кожній країні своя мова і свої терміни, і там, мабуть, ну, інші якісь варіанти, ну, вони щось відповідає, а щось може і відрізняється, от відтінки такі. Ну, я скажімо, хтось з українців зараз в Англії, хтось у Франції, хтось в Ірландії, хтось в Німеччині, хтось в Польщі, і в кожній мові є свої якісь теж
так.
Слова, терміни, відтінки,
терміни.
Значення.
Але так, як Україна знаходиться в полі міжнародному, так, і ми, в принципі, вже більшість законів погодили між собою, так, то тут великих розбіжностей не виникає.
Мігрант іноземний, запозичене слово, це ж не
це
українське корінь.
Це запозичене слово, так. Але тут
а от біженець слов'янський.
В чому принципова різниця, якщо з цієї точки зору? Коли людина стає біженцем, вона не просто переїжджає в іншу країну, ця країна, вона реєструє його як біженця. Неважливо, який термін у цій людині там вживається. Але що важливо? І з цього моменту вона відповідає за цю людину. А якщо людина внутрішньо переміщена особа, то за неї відповідає українська держава.
Ну, це і так ясно, бо вона ж тоді в Україні ж залишається. В тій країні, в якій вона оселяється і залишається, так, та країна, та держава, ну, чия це країна, і за неї відповідає.
Так, тобто, неважливо терміни, принцип один. Людина перетинає кордони рідної держави, переїжджає в іншу, і там та держава бере на себе відповідальність за цю людину. Як би це в термінах не звучало, той, хто залишився на території України, то за їх добробут, за їх безпеку, за дотримання їх прав та свобод відповідає власна держава.
Ми зараз говоримо про період війни, так? Через люди, які виїхали через війну. А якщо до війни, ну, наприклад, то це може бути трудова міграція. Там же багато тонкощів. У людини залишається український паспорт, але у неї є закордонний, і вона в'їжджає, скажімо, на 3 місяці, працює. І в цей час, поки вона працює, скажімо, в Польщі, вона ж якось під польськими законами, вона відповідає? Ну, якщо вона там вб'є людину і...
Згодна.
Польська поліція,
ви
щось буде щодо неї
правильно
робити.
Все говорите. Єдине, що я не хочу вдаватися в цю, є, звичайно, і зараз лишається процес міграції, так? Бо ми ж розуміємо, що є певним чином певна кількість людей, які просто виїхали дійсно з метою працевлаштування.
Або
так?
Просто не реєструвалися як біженці, бо вони хочуть зберегти більше мобільність. Вони виїхали,
так,
навчаються або працюють за кордоном, але будь-коли там можуть собі дозволити, скажімо, виїхати, взяти відпустку на пару тижнів, виїхати, посадити картоплю там, наприклад, і повернутися назад. Тобто вони незалежні. А є держави, в яких живуть українці зараз, які втекли від війни, дійсно. Але ці держави, вони... Не так, немає такої політики допомоги і повного утримання. Тобто, наприклад, українці в Угорщині. Працюй собі, винаймай житло і все. Ну, хіба що проїзд в Будапешті буде тобі на тролейбусі там, чи на метро безкоштовно.
Міра, наскільки допомагає держава, ось це вже тонкощі саме тої держави, куди людина виїжджає. Да? Тому навіть деякі наші біженці, вони кілька країн змінили, спробували, шукали, де ж більш краще,
риба
зручніше.
Шукає, де глибше, людина, де їй краще.
Це взагалі нормально. Так і повинно бути. Якщо дійсно, якщо жінка ж виїжджає з дітьми, її обов'язок забезпечити своїм дітям, щоб їм було зручно.
Таке враження, що ми все життя так і шукаємо себе, своє місце в космосі, а де ж краще? Туди пішов, попрацював, там туди повчився. Ні, не моє, наче. І так все життя, хто ж я? Отже, біженці, знову ж таки, я повернусь до заповідей закону, щось їх, мені здається, досить багато. Не знаю вже, наскільки вони там витримувались. Оцей історія з Давидом, там же ж ця Вірсавія, вона була жінкою Хеттея. Хетти – це народ, який жив там і навіть панував на тих теренах в Ханаані певний час. І потім, вочевидно, розселився. Тобто люди з іншого народу, з іншої культури, які живуть, припустимо, серед українців. З одного боку, є така от нам, людям, це наша вада, напевно, притаманна ксенофобія. От що він інший. Інший колір шкіри, там, наприклад, інший. В Європі якось уже давно це якось толерується. От я якось в Парижі був, там дуже багато темношкірих. У них багато у Франції ж було в африканських цих колоній. І потім оце от відчуття, що ми винні їм, ми маємо їх всебічно підтримувати, давати їм широкі права, можливості і так далі, бо ми ж колись там пригнічували. Складні такі моменти. Мені тоді було незвично, бо в Україні, у нас в Києві все-таки в великих містах багато і студентів, які вчаться із різних країн світу, різних культур. Але все одно, коли ти живеш в такій країні, не дуже, де можна зустріти, чи в місцині такій, то якось от це на якомусь такому тваринному чи фізичному рівні, що от він інший. От людина зовсім відрізняється. В єврейському молитовнику «Сідур» є навіть такі молитви, коли людина бачила якесь диво, там Ефіопа якось, наприклад, вона мала спеціальну молитву прочитати і подякувати Господу Богу за те, що сподобив мене побачити таке велике диво. Там людину повністю чорну, як сажа, там, чи ще щось таке в такому ключі.
Ви знаєте, ось саме тому і з'явився задум цієї передачі, щоб суспільство, яке складається з окремих особистостей, зрозуміло, що біженці – це не лише просто якась категорія і нещасних людей, це взагалі-то, крім того, що це громадяни України, це, до речі, дуже такий скарб насправді. Я поясню, чому. Ось давайте почнемо зі статистики. За статистикою, з України виїхало 12 мільйонів людей. Частина з цих виїхавших повернулася. Але все одно, говорять, десь біля 8 мільйонів людей виїхали за кордон. Хто переважно це виїжджав? Виїжджали, молодь виїжджала, так, поки мали можливості чоловіки і жінки, потім жінки молодого віку, так, далі виїжджали багатодітні родини. Що такий ось біженці дають, переїжджаючи до іншої країни? Ось уявіть, ця країна не отримує на хлібників, ні. Кожна країна, вона отримає, як правило, працездатних, вже готових, вже зрілих людей. Да? Крім того, в Європі зараз демографічна криза. І коли приїжджають слов'янські країни, да, ну, скажімо так, представники європейської країни, багатодітна родина, то це великий плюс для тої країни, куди вони приїхали.
Ну, на це, час, поки діти... вони тільки-тільки переїхали, мабуть, ні. Це ну... якщо вони залишаться і працевлаштуються, вивчать мову, ну, інтегруються в ту культуру і в економіку.
Ну, як правило, наші сучасні, да, переселенці, вони, вірні, біженці, да, давайте правильно говорити, а ну, одиниці можуть дозволити собі зараз за кордоном сидіти тільки на пособі. Більшість вони вже починають працювати. Я знаю не одну людину, яка відкриває власну справу, яка починає, ну, приєднується до церков, починає там активно служити, займається волонтерством. Тобто в будь-якому випадку...
Вже інтеграція пішла.
Пішла інтеграція. Це ж виїжджають, я ж кажу, знову ж таки, категорії активних людей, як правило. І давайте подивимось все-таки, ось цей стереотип відкинемо, а подивимося такими раціоналістичними очима. Да, звичайно, країни витрачають певні кошти, ну, знову ж таки, на дітей виплати, так? Але, знову ж таки, ці діти виростуть, і частина з них залишиться все-таки в тій країні, да? Залишиться. Чим краще умови, тим більше людей залишиться.
Захоче залишитися.
Захоче там залишитися. І дійсно, іноземні держави діють не лише по доброті душевній, дякуємо ми за це, але і є такі, знаєте, перспективи довгострокові, так? Що демографія, вона таким чином покращується. Знову ж таки, я наголошувала, виїжджають молоді дівчата, так? Тобто, які в майбутньому теж можуть там створити сім'ю і народити дітей. Або виїжджають вже багатодітні родини, або виїжджають активні люди, так? Тобто, навіть для іншої держави, незважаючи на те, що вони витрачають кошти на підтримку біженців, це дуже вигідно. І тому, хто з українців за кордоном, да, і хто займається активною діяльністю, так, хто там курси мовні відвідує, тобто треба робити це з гордо піднятою головою, так, бо ви представляєте Україну, по-перше, а по-друге, ви є, скажімо так, база певна, да, ресурс певний, який може прислужити не лише Україні, а й той країні, де ви проживаєте. І ви це робите.
А якщо людина тут ходила з гордо піднятою головою, то вона і там, напевно, зможе. Хоче після удару такого, як війна
іноді,
і вигнання.
Да, іноді люди все-таки ось комплексують. Да? Вони кажуть, от мені ж виплачують по собі. Так, треба бути вдячним за це, але також розуміти, що люди, ми, українці, перебуваючи на іншій території, ми теж корисні. Так? Стосовно території України, да? Коли люди є... переселенцями або внутрішньо переміщеними особами. Ось, знову ж таки, давайте уявимо, що ці люди не переїхали би до Києва, до Львова, а вони б лишилися на окупованій території, так? І, звичайно, вони, якщо б працювали, то податки вони не сплачували б в бюджет України, так? Якщо вони на окупованій території. Але якщо вони переїхали до Києва, до Львова, до Ужгорода, вони там починають працювати, і вони платять налоги, так? А я нагадую, 12 мільйонів людей виїхало. Частина лише повернулася. Тому кожна людина – це цінна особа, яка...
Кожна, якщо працює.
Так, яка працює. Ну, знову ж таки...
Я чомусь скептичніше дивлюсь на українців, які опинилися за кордоном. По-перше, без мови. Де ти там зможеш працювати, поки ти хоча б якийсь рівень місцевої мови європейської не
отримає.
Добре, Славі,
давайте з іншого боку зайдемо. Говоримо про конкретних людей. От тих людей, кого ви знаєте. Вони що, закрилися вдома і сидять, похнюпивши голови, і чекають,
Дехто сидять.
Ну, який процент?
Ну, я не можу говорити, я не обізнаний.
Ну, більшість, меншість, 50 на 50?
Навіть не знаю. Не знаю,
ну,
не
подумайте,
скажу. Який.
Подумайте.
Ну, просто не хочу бути голослівним і вигадати зараз проценти, просто сказати. Але мені здається, суттєвий процент людей, вони здепресовані. Тобто вони виїхали якраз на оцій хвилі перших днів, тобто все, кінець, там за три, Київ за три дні, оце все, ракетний обстріл, знищення інфраструктури, там аеропортів всіх, і вони в цій паніці, в цій пробці от виїхали і вивезли оцей стан з собою.
Угу.
І просто сидять, і от, наприклад, моя дружина за кордоном каже, німці місцеві, Gemeinde, це, типу, люди, які живуть поряд, влаштували з метою познайомитися з українцями, яких уселили в їхньому мікрорайоні, зустріч, принесли там кавуни, принесли фрукти, все приготували з метою зробити такий вечір знайомства, там все там. І вона каже, що ніхто, ну, ніхто не йде.
Ну, не буде нічого ідеального.
Наступний раз вона каже, я вже ходила по квартирах, їх поселили в одному будинку разом, і кажу, ну, ходімо, так прекрасно, бо мені з дітьми довелося забрати всі ці фрукти, всі цілі торби, ми ледве доперли з собою, бо ніхто ж не прийшов.
Мабуть, треба допомагати таким людям.
Всіляко умовляла, так, каже, треба, ну, треба. Дуже важко, каже, багато людей, ну, принаймні тоді було, може, час лікує, я не знаю, але, каже, в такому стані були, не хотіли нічого, для вас все роблять, і треба ж все одно, ви ж тут будете жити, треба знайомитися з людьми, нема, депресняк, нема бажань.
Ну, бачите, ну, я буду тоді за себе, за своїх знайомих говорити, я чула, були, ну, по-перше, коли це був початок, ось одну мою подругу взагалі так вивезли з Гостомеля, і вона просто не знала, куди її везуть. І причому їх везли в різних автобусах з дітьми. Тобто вона в один втиснулась, а дітей там в машину посадили. Так? І вони їхали, вони навіть не знали, куди вони їдуть. Їх привезли на вокзал, посадили у потяг. Куди вони їдуть? Взагалі, да, навіть це їх не цікавило. Звичайно, було тяжко. Але через рік вже можна сказати, що люди повернулися до того стану, яким, до того, якими вони були в Україні. Бо, як ви і говорили, по-моєму, ви це сказали, що люди, вони ж не, ну, не можуть кардинально змінитися, вони можуть зазнати стреса, так, певним чином переживати ці події. Але рано чи пізно, при правильному, ну, при допомозі, коли поряд їх, їх кому підтримати, вони повертаються до свого звичайного стану. Як ви сказали, якщо вони були активні в Україні, вони будуть також активні за кордоном. Якщо вони були пасивні в Україні, такі ж пасивні вони будуть за кордоном. Те ж стосується і внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, я чула історії, коли ось говорять, ось там біженці так себе поводять, просто от, коли якісь негативні прояви, це помітно, це розповідають про це. А коли людина поряд просто вічлива, роботяща, вона працює неконфліктно, так.
То що про неї говорити?
То що про неї?
В новини таке не візьмеш.
Ні, в новини таке не
це
говорять.
Це не сенсація.
А якщо в будинку поселиться якийсь там переселенець і він там випиває, так то це ж буде гудіти весь дім.
Бо він вибивається, так.
Да, але ж, в принципі, ну, знову ж таки, повертаюся до статистики. У нас в Україні, ну, були специфіки регіонів, це були, але сказати, що люди кардинально відрізнялися, да, що ось тут працьовиті, а тут не працьовиті, тут там хто п'є, а тут хто не п'є. Ну, щоб така, взагалі, ну, різниця діаметральна, протилежна, такого нема.
Важко такі відсотки прорахувати, але, знову ж таки, через нашу ксенофобію і підозрілість ми киваємо завжди на когось, ось там якісь там непутящі.
Але давайте будемо справедливими, так? У тебе сусід жив з тобою 20 років, він пив, тебе це, ну, ніяк не дивувало. А чомусь, коли приїхав переселенець і він випив, хоча, до речі, ну, проти цього явища, але воно є, да? То ти починаєш...
Хоч у нього начебто і привидів більше, ніж у твого сусіда протягом 20 да. років, бо у нього, може, там хату розбомбили, і він взагалі загублений зараз.
І як ти, Славік, говорив, що це, ну, як свій, да? До свого ти ставишся...
Свій до свого по-своєму,
да? А начебто це чужий, тому його вже роздивляються з усіх боків
під,
через,
мікроскоп.
Під мікроскопом. Що ж він не так зробив, да? Звичайно, є різниці і в святкуваннях, і як люди звикли... Ну, до якої церкви ходити, так?
Його вірка там.
Його вірка, як одягатися. Звичайно, різниця буде. Це нормальні такі речі. Я ще так на це хотіла звернути увагу, що яка людина була на тій території, з якої вона виїхала, такою вона, в принципі, залишиться після того, як вже подолає стрес.
Пані Наталя, ви заговорили про своїх знайомих, які опинилися за кордоном через це повномасштабне вторгнення. Скажіть, на вашу думку, як ви відчуваєте, чим українці зможуть благословити європейців? Ясно, що країни європейські різні, там одна справа Іспанія, Італія, зовсім друга там Англія, Німеччина. Але що українці повезли таке? Може, на вашу думку, якийсь такий скарб?
Ну, я вже сказала, що я взагалі вважаю, що українці – це в більшості своїй готовий скарб для будь-якої країни, бо вони, як правило, освічені, да? І не хочу образити мешканців африканських там країн, але порівняйте, да? Що там люди, як правило, низького рівня освіти, вони ну, не звикли до такого стилю життя, як у Європі, да? Наприклад. Це, і порівняйте українців. Тобто це сам по собі ось такий вимушений мігрант для іноземної держави, він бажаніший, ніж там зі Сходу. Я не вважаю там людей зі Сходу гірше, просто культурно
скажімо,
легше
імплементуватися,
да,
так,
да.
В силу там різних причин, які от склалися, як склалися.
А стосовно того, ну, наші люди, вони більш пристосованіші, так? Ось, знову ж таки, стосовно відкриття нових справ, так? Там же начебто всі ніші були зайняті, а наші люди вимушені придумувати щось там новеньке, да? А крім того, пожвавилося і християнське життя. От більшість моїх знайомих, вони стали активними членами церков, вони знайшли церкви, вони ходять туди, вони активно служать, ну, крім, звичайно, волонтерства, ще й допомагають місцевим людям. Тобто ось в плані роботи, в плані церковного служіння, в плані, ну, навіть демографії, да, про це ми говорили, що як коли дітей багато, то в церкві там було сиділи там більшість старі люди, і раптом багато-багато дітей з'являється. Да? Бо я сказала, що ж ми ж знаємо, що не всі можуть виїхати з України, але багатодітним родинам це зробити простіше. І церкви наповнилися молоддю, наповнилися дітьми. Теж певним чином відбулося пробудження не лише тому, що на церковному рівні, а взагалі для країн. Європейських,
омолодження
Україна,
церкови, да. Країн.
Україна, вона якось так, знаєте, адреналінчика підкинула, да? Тобто жили розміреним життям, таким начебто цивілізованим життям, забули, що є війни, забули, що є зло на світі, а тут раптом згадали, що є багато роботи, багато людей ще не отримали спасіння, багато людей ще потребують допомоги.
Я згоден і хочу підкреслити дійсно з приводу гордо піднятої голови, що дійсно держави, політикум, економіки, вони розрахували, що навіть після того, як частина українців, можна добра половина, може більшість навіть, повернеться до України після війни, все одно та частина, яка залишиться, імплементується, працюватиме і сплачуватиме податки в державу, вони покриють ці розходи. Тому все буде для всіх на краще. Але тут є ще один момент внутрішньо переміщені в Україні. Можливо, ну, щось скажете, пані Наталя? Я маю на увазі ставлення. Ми сказали, що глобально зразу відповіли, так? Люби ближнього, як самого себе. Але ми сказали, що ми підозрілі до чужинців. Ага, значить, його тут не було ні вчора, ні третього дня. Це там, наприклад, там людина там з Донбасу переїхала, там, ну, зі Сходу звідкись там у Львів, скажімо, там, чи в Київ. От. Ясно, що якщо це християни, ну, напевно, вони мають виконувати заповіді Ісуса Христа з приводу любові. Але, ну, може, ви щось захочете сказати, якісь поради?
Ну, я не поради навіть, а якусь таку, знаєте, ну, у мене така схема в голові вимальовується, так? Бо з одного боку, я і була на стороні переселенців, да, бо я в Києві 9-й рік вже як переселенець. І з іншого боку, я вже так, як я вже тут прижилася, да, у мене є робота, є своє коло спілкування. І коли приїжджають нові люди, я їх вже оцінюю як, ну, частково місцева. Тому я можу поглянути на
з обох боків.
Да? І, звичайно, як орієнтир для мене Слово Боже. Так? Там теж згадуються різні групи, які переміщувалися, особливо це в Старому Заповіті. І, як правило, найбільш поширеніше – це переселенці і пришельці. Так? Ось переселенець – це, можна сказати, говориться про сама людина про себе може сказати, так? Тобто ось я переселенець. Так само може сказати інша людина, це переселенець. Як поводитися переселенцям? Ну, як ізраїльтянам, що Бог говорив, коли вони переміщалися? До них була одна вимога – не залишати свого Бога, так? Служити йому, молитися, служити Богу і служити іншим богам. Це, в принципі, можна так, якщо узагальнити єдина така головна вимога. Стосовно, як ставитися до пришельця, да? Тобто вже з позиції людина, яка місцева, і для неї інша людина – пришелець. Ставитися, там гаразд більше місць писання написано. І так як часу небагато, я просто зверну увагу лише на два місця писання. Це вихід 23 розділ 9 глава, де сказано «Приходься, не пригноблюй, адже ви знаєте, як себе почуває чужинець, оскільки ви самі були приходцями в єгипетському краї». Тобто, по суті, радять ставити себе на місце тої людини, яка є переселенцем. А ось стосовно другого уривку, це книга пророка Малахії, 3 розділ, 5 вірш. Просто зверніть увагу. Зараз у нас немає часу пояснювати, чому саме цю категорію підкреслюється. Да? Просто я вам прочитаю це місце писання. «Я прийду до вас, аби чинити судочинство, і негайно свідчитиму проти чарівників і перелюбників, проти тих, котрі фальшиво присягаються моїм ім'ям, а також тих, котрі пригноблюють у заробітках працівників, кривдять вдову і сироту, утискують приходимця, не маючи жодного страху переді мною». Тобто, по суті, Бог говорить, звертаючись до людей, перечисляючи дуже такі важливі гріхи. Да?
До сироти і вдови він додає приходька як соціально слабшу, незахищену якусь ланку чи прошарок суспільства, чи категорію населення.
Так, і погане ставлення до цих трьох категорій порівнюється з чарівниками і перелюбниками. Так? Тобто, не знаю чому, да? Ось у мене, можливо, є своя версія, да? Як ви говорите, найменш захищені верстви населення, але це Слово Боже. Бог говорить. І як поводити себе переселенцям, і як поводити тим, хто приймає переселенців. Все це теж є в Слові Божому. В Слові Божому можна знайти відповіді на всі питання.
Дуже дякую, пані Наталя. Така актуальна, злободенна тема, я б сказав. Мігранти, приходьки, переселенці, біженці. Сподіваюся, що трішечки ми просунулися і розібралися в таких в нюансах, і чим все це відрізняється. До нових зустрічей.
До нових зустрічей. Дякую за увагу.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснокової «Я і ми. Суспільні технології».